käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetrisse tuleb järjekordne saade sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks on Kuidas mahtuda isa sülle. Ja meil on stuudios täna üks pere, kus on ka palju lapsi, kes tahavad mahtuda isa sülle. Meil on külas Marko Judanov ja Liile Judanov Haapsalust ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Ja põhjus, miks me just sellel teemal räägime, on selles, et nii Marko kui Liilia on taevaisa lapsed ja on õppinud ära selle isa sülle mahtumise, taevaisa sülle mahtumise. Ja nad on ise kasvanud ka peres, kus on rohkem kui üks laps ja nad on pidanud võitlema koha pärast ka oma maise isa süles. Ja selles mõttes on neil jagada oma elust kogemusi ja julgustust nii ühes kui teises mõttes. Ja ma küsiksingi kõige alguses teie mõlemi käest, te olete kasvanud kristlikus perekonnast, teie isad on olnud kristlased. Kuidas aitas see kaasa teie selle taevase isa pildi tekkimisele?
Tere ka minu poolt tegepealt on tore olla siin stuudios, see on mul elus esmakordne kogemus üldiselt, sest ma pole ennem kuskil raadiosaadetes esinenud. Aga nüüd kui küsimuse juurde minna, siis ma just teel siia tulles abikaasaga autos rääkisime sel teemal ja siis ma mõtlesin, et mul lapsepõlvest meenub, et kui ma vaatasin oma isa ja tema elu, siis mõtlesin, et mis temal viga on, et ta on ju nii püha, et ta teeb kõik õieti, nagu piiblis räägitakse, et tal taevariik on jugi taskus juba, et kuidas mina ükskord sinna ka jõuaks.
Ja et sul oli selline positiivne isa.
Tundus see jah, et isa tegi kõike nagu täpselt nagu piiblis kirjast. Väikse lapsena ju ei näe kõike asju nii hästi. Meil kõigil on vigu, aga noh, lapsena tundub kõik nii ilus üllas. Võtsin, kui ma ka selline oleks isaks taevariik ju nii samagi taskus juba.
Ja mina võin sinu isa kohta öelda, et minul on temaga ka see sama kogemus. Kui mina noore kristlasena hakkasin kirikus käima, siis tema oli selline minu jaoks nagu patriarh. Ta oli alati selline tasakaalukas ja tõsine ja samas selline hästi suhe. Ja minul jäi ka selline väga-väga kindlel tunne temast, et tema on väga jumala lähedal.
Tundus küll nii.
Minu isaga on natukene teine lugu. Minu isa kui kristlane, ta mulle nagu eriti eeskujuks nagu ei olnud, selles mõttes, et ma ei mõistnud palju asju. Aga kui töökuse etala on ta küll olnud. Ma mäletan, et terve lapsepõlve aeg on niimoodi olnud, et isa oli kas tööl või tegi kodustööd või käis kirikus. Aga tema usuelu saladusi mina ei teadnud. Aga küll ma teadsin seda, et ta oli väga kohusetundlik koguduses käia ja ka sõnaütlejana. Et kindlasti see ütleme, see kodune kasvatus aitas kaasa selleks, et jõuda kord Jumala juurde ise. Aga otseselt kätt pidi Jumala juurde keegi meid kodus ei vedanud.
Aga kuidas oli selle isa sülle mahtumisega? Ma tean, Liilia, et sinu peres on kui palju?
5 last.
Sinu praegu?
Praegu on nii. 5 ja oli ka 5.
Aa, nii et sa oled korranud oma pererekord.
Korratud.
Ja kuidas oli selle isa sülle mahtumisega?
Vot kuna seda isa oli suht vähe meil toas näha, nagu selle sülle mahtumise pärast nagu keegi nagu eriti ei kakelnudki, aga see oli raudnetaks, et kui oli vaja midagi ennast väljendada, oli vaja isaga rääkida, isalt nõu küsida, siis õhtul enne magama minekut istusin tema voodi äärel ja rääkisin siis juttu. Me ei võidenud selle koha pärast süles seal tavaliselt, aga kui oli vaja midagi, siis abi sai.
Marko.
Meid oli natuke vähem, meid oli kokku 3 last, aga selles mõttes ei võidelda ka vähem, sest vanem vend oli nii palju vanem, et tema nagu sülle enam ei tahtnud istuda. Ta on minust 13 aastat vanem, et kui mina olin selline juba pätakas ringi udja ja siis tema elas nagu sisuliselt juba oma elu. Aga teine vend on minust 2,5 aastat vanem. Ma mäletan küll, et me mõlemad oleme isa põlve peal istunud ja isa meie, kui aega sai, siis mängis ka. Ma mäletan, et isa tegi meile vibuusi ja kivirakulga tegi ja siis vahest tollel ajal, kui meie lapsed olime, siis ei olnud neid laste piibli jutustusi. Isa laupäeviti luges siis piiblist meile mingid lugused, nagu praegult laste on need piibli jutustused igasuguses variantis sellel ajal niuksid asja üldse. Ja esimesed sellised hakkasid ilmuma, kui mina olin juba mingi 4. Klassis või nii ma mäletan, siis hakkasid need esimesed raamatud ilmuma. Et ka siis põranda all käsitsi trükitud salaja tehtud.
Mina mäletan, et laupäeviti meie kodus oli õhtut oli saun. Saunas käisin ikka koos isaga ja õde käis ka saunas koos isaga. Ja see sauna järgne aeg, vaat see oli siis küll see isas üles istumise aeg ja siis ütleme nende õunakompottide söömise aeg. Et see on nüüd eremälestus.
Ja et ikkagi sellisest osadusest.
Ja.
Kui meil vahete vahel on võib-olla siin maa peal maiseisa sülle mahtumisega raskusi, siis meil ei ole kellegil raskusi taevaisa sülle mahtumisega. Seal me ei pea selle koha pärast võitlema. On nii. Me kõik mahume sinna ära. Kui me tahame üksteise kõrvale mahtuda, sest ega siin võib inimlikult olla ka see küsimus, et ma ei tahagi kellegi kõrval seal isas üles istuda, sest mul on näiteks mõned olukorrad lahendamata. Aga me kõik mahume sinna. Ja sellepärast ei ole vaja võidelda, et sisuliselt on hoopis nii, et taevaisa on käed avali ja ootab, millal me tuleme tema sülle. Ja minule tuleb meelde üks jutlus, mis mulle läks omal ajal väga hinge. Pastor rääkis ka sellest isas ülle mahtumisest ja tõi oma perest näite ja sellel pastor oli ka 6 last. Ja ta küsis oma tagantpoolt teise lapse käest, et kas sa tahad isas üles olla. Ja laps ütleb, tahan küll isas üles olla. Ja siis isa ütleb, et aga sina oled väike ja sa mahud minu sülle, aga kuidas mina mahun oma taevas isa sülle? Mina olen ju suur. Ja selle pastori järeldus oli see, et ma pean väikeseks saama. Ma pean oma meeles väikeseks saama. Ma pean saama sellise hoiaku, et ma olen väike laps, nii nagu Saalomon ütles, et kui Jumal küsis, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, ta ütles, ma olen pisike poiss. Ma ei tea, kuhu minna, mida teha. Et kas teie olete lapsevanematena, nüüd juba lapsevanematena, tunnud seda, et te võite minna oma taevase isa sülle ja samamoodi öelda, et meie ei tea, mida või kuidas teha. Ja, aga sina oled meile need lapsed annud ja sina juhatad ja annad tarkust. Kas te olete seda kogenud, seda selles mõttes isa sülle minemist? Te ei ole võib-olla nimetanud seda isa sülle minemiseks.
Elus on olnud küll hetk, jah, et kus tunned, et sa oled nagu ristteel ja kuhu edasi minna. Ja ei näegi nagu edasi minekut kuskil suunas. Lihtsalt ütled, et nüüd Jumal, mina olen oma sammud sinu kätte ja nüüd, et sina liigutad nüüd mu jalgu edasi. Sellised kogemus on elus olnud küll, jah. Ja siis tagantjärgi vaatad, et need ei läinudki väga kehvasti. Aga noh, vahest on jah, olnud niisugune tunne, et nüüd on teie on püsti ees, enam edasi ei ole kuhugi minna. Aga noh, siia maani on kõik olukorrad lahenenud ja noh, istume praegu siin ja naeratame ka üksteise.
Jah, kui ütleme, mingi väga murerikas olukord on või on mingi kehmatava paneva olukord, siis saab kohe tormatud sinna taevaisa sülle koos oma murede ja rõõmudega. Et see taevaisaga sideme hoidmine, tegelikult see on väga tähtis. See on tähtis sellepärast, et sa tead, et kui tema sind juhib, siis on õieti juhitud. Näiteks meil eile juhtus väga niisugune ekstreemne olukord, keset koosolekut tõmbas väike tüdruk endale, 2-aastane, tõmbas endale kurgukommi, niimoodi kurku, et ta hakkas juba lämbuma. Ja siis, kuidas me seal ees ruumis mehega 8 üritasime seda last uuesti nagu hingama saada, see oli ikka päris kohutav ja nagu Jumala saadetis tuli üks mees ukses sisse meil, üks koguduse sõber ja tema hakkas asja pärast kohe palletama ja me saime selle lapse hingamise lahti küll jalgades raputades ja kõhu peale pigistades ja kõik toimis, aga see oli tõesti nii, et me olime ise nii hädas selle lapsega, et me unustasime Jumala käest abi palumata ja ta ise saatis meile abi ukses sisse inimese, kes palvetas samal ajal, kui meie lapsega toimendasime ja tänu Jumalale kõik lõppes hästi.
Ja tõesti tänu Jumalale ja siin me näeme ka seda, et Jumal näeb seda, et hetkel lapsevanem on nii hädas lapsega, et keegi peab neid palvekäsi üleval hoidma. Ma just eile natukene surfasin internetis ja mõtlesin ka selle armastava taevase isa temas üle peale ja seal oli kahes kohas toodud just selliste väikeste laste emadele kinnituseks see, et nii nagu me näeme, et see väike laps meies üles, et ta on, tunneb ennast turvalisena, ta tunneb ennast armastatuna ja kaitstuna ja jääb niimoodi rahulikult magama. Niimoodi on lapsevanematel ka ja seal oli just toodud selline näide, et ühel emal oli hästi väike laps ja väikeste lastega on tihti nii, et sa ei saa öösel ka magada. Ja siis ta ütles ka, et ta selle olukorra sees, kus ta pidevalt oli öösiti magamata ja päeval pidi oma toimetusi tegema, õppis ise ronima isa sülle, taevase isa sülle koos oma väikese lapsega. Ja sai sellised võimalused ikkagi ennast välja puhata ja vaimuliku värskendust. Nii nagu teie rääksite, eks, et see kõige agaram ronimine toimub siis, kui on häda käes. Millegi pärast me inimestena oleme sellised, aga hea, et see süli on olemas. Teie peres praegu kasvab või osad on juba kasvamise lõpetanud ka 5 last. Kuidas te lapsevanematena olete tunnud seda taevast abi? Jumal on andnud meile lapsevanematele väga olulise ülesande ja mind on see vastutus tihti peale ikka väga maadliigi vajutanud, sest ma mõtlen, et aga äkki mina teen midagi valesti.
Noh, see laste kasvatamine on diplomi töö, mille tulemust näed hiljem ja mida parandada enam ei saa. Et kui ta on tehtud, siis ta on tehtud.
Et järeleksamid teha ei saa.
Järeleksamid ja järeltööd teha ei saa, eks ole. Muidugi me ei oska praegu öelda. See on selline asi, mis paistab tulemusele välja, kui head või halvad lapsevanemad me oleme olnud. Et kui head eeskuju me oma lastele oleme andnud.
Aga jah, mina just täna autos ütlesin tulles siia, ütlesin ma Margole, et tegelikult on meid ikka õnnistud väga hästi, et meil on viis last. Et kui kaks esimest last, kui ütleme, kui nad lähevadki kaarega Jumala juurde tagasi, siis äkki me oskame ülejäänud kolme puhul neist vigadest hoiduda, et nad saaksid natuke otsemat teed pidi Jumala juurde. Et ei pea nagu ütleme, nii palju vigu enam kordama, et me juba õpime oma vigadest natukene.
Aga me peame ilmselt endal aru andma ka, et me olemegi ekslikud inimesed. Ja et Jumal saab palju meie vigu ka heaks teha.
Eks ta teebki need heaks ja ütleme, selles mõttes ongi see tugi just Jumala poolt olemas, et ma tean, et kui mina panen millegiga viltu, siis Jumal aitab selle puu hiljem ka vanema seas sirgemaks tõmmata. Et kõik lapsed paraku ei jõua otsedeed Jumala juurde.
Jah, ja kui me tuleme tagasi näiteks päris piibli algusse, Aadama Eeva juurde, ja mõtleme seda, mida nemad pidid läbi elama seoses oma kahe esimese lapsega, kus üks laps osutus teise tappjaks. Kas me saame alati mõelda, et see on lapsevanema viga? Kui laps kasvab suureks, ta ikkagi teeb oma valiku, see lapsepõlve kodu kindlasti õpetab. Ja kui vanem on istunud niimoodi taevaisas üles, et ka laps on seda kogenud, siis on see kindlasti üks selline vinge põhjus selle lapsel ka edaspidi istuda taevaisas üles. Aga me peame ikkagi endale aru andma, et iga meie laps teeb ikkagi oma valiku.
Jah, paraku ta nii on, et vanem püüab omalt poolt parima anda, aga laps valib ise oma tee ja oma saatuse. Annaks muidugi Jumal, et need valikud oleks niuksed, mis elus pärast palju kahetseda ei ole vaja, et mida vähem kahetseda, seda parem on.
Noh, ega see elu praegu nii mustades toonides ju tegelikult ei ole ka meil kodus nagu praegu siin välja paistab.
ei musta tooni pole üldse, ma lihtsalt mõtlen, et seda vastutuse poolt.
Jah, et see vastutuse poole, et ütleme meie vanematene nagu lööme mingi ideaal pildi enda silma ette. Ja me tahame, et see laps täpselt selle pildi järgi ka välja näeks. Läheks täpselt sama teed pidi, nagu me oleme näinud, et ta areneks vaimulikult sama teed pidi, nagu meie seda nägime. Aga Jumalal on ju oma teed asjadel. Jumal teab, mis pidi see laps jõuab tõelisele patukahetsusele. Kui laps kogu aeg tunnetab, et ta on hea laps, nõnda nimetatud, et ma olen ju tubli laps kogu aeg, ma olen sõnakuulelik kogu aeg, siis ta hiljem ei saagi ju aru, milles ta peab pöörduma. Ta ei näe nagu põhjust Jumala juurde tulekuks, sest ta on nagu liigi hea juba. Vahel ma mõtlen, et võib-olla, et isegi tuleb kasuks see, kui inimene natukene ka näeb elu pahu poolt. Et siis ta nagu õpib selle kaudu nägema seda, et ma olen patune, ma vajan Jumalat. Meil ei ole vaja kristlasi, kes ei vaja Jumalat ju.
Jah, et see ei olegi tegelikult kristus, kui see ei vaja Jumalat. Mina mäletan ükskord, kui minul oli jälle selline olukord, kus ma olin hirmus õnnetu millegi pärast, mida keegi minu lastest oli teinud, ma ei mäleta isegi, kes tegi ja mida tegi, aga mul on see tunne meeles, et ma rääkisin ühe kristlasest pastoriga niisama juttu autos ja tema ütles nii toredasti, et tega sina ju kristlasi ei sünnita, püha vaim teeb seda. Me sünnitame ühe lapse ja Jumal usaldab meid ikka tohutu suurel määral, et ta annab selle väikese oma lapse meile kasvatada, aga meie ei saa kristlas sünnitada, Jumala vaim sünnitab seda. Ja siis ma nagu rahunesin maha ja mõtlesin, et aga ma võin alati valuda Jumalat, et Jumal sünnitaks neid kristlasteks ja siis mingi üks teine näide, mida keegi on toonud ja mis ei pea muidugi olema mingi õigustus meie möödalaskmistele, et see, kes garaasis sünnitab, ei sünnita autot. Ja kui kristlikus peres sünnib üks laps, siis see ei tähenda, et on automaatselt kristlane, ta peab tegema oma valiku.
Paraku elus on nii, et kui me oleme nii suureks kasvanud, et hakkame elukaaslast valima, siis me abiellume, nagu vend Mart Metsal ütles, et me abiellume oma ettekujutusega oma teisest poolest. Et mõne aasta pärast taipame, et see ettekujutus ei ole päris see, mis reaalne elu on. Samamoodi on ka laste vanematel, et kui laps ilmneb, siis on nagu tekib see lapsega seoses juba mingi kujutus või unistus, et nüüd see saab niimoodi ja naamoodi ilus olema ja kui see elu siis hakkab reaalselt välja kujunema, siis vaatad, et kõiki läheb päris niimoodi, nagu see unistus oli. Et selles mõttes tekib nagu tagasilööke.
Ja lapse vanematele me anname ju endast parima. vähemalt kristlastest lapsevanemad annavad ju kõik endast parima. Sa pühendad selle lapse juba Jumalale sellest hetkest, kui sa avastad, et ta on sinu sees. Ja sa palvetad tema pärast, sa pühendad talle kogu oma tähelepanu, sa pühendad kogu oma palve tema pärast. Et sa tahad, et see laps tuleb Jumala riigi ridadesse. Keegi ei taha saatana sõjaväge kasvatada.
Ja kui on selline raske hetk, et mõtled, et kas nad ikka valivad õigesti, siis ma mõtlen, et aga taeva isa teeb tööd. Ja tema oskab seda hoopis paremini kui mina. Muidugi see ei tähenda, et meie teeme ükskõik kuidas. Ma usun, et me kõik teeme oma parima, nii nagu sa Lilja ütlesid. Ja siin üks mees on ütlenud sellise mõtte välja. Jutt oli ühest pastorist, kellel just peres sündis laps. Ja juhtus nii, et see pastor pidi ise kodus sünnituse vastu võtma selle pärast, et enam ei olnud aega kuskile minna. Ja siis ta pärast nii toredasti laiendas seda mõtet ja ütles, et aga kristlased, kes uuesti sünnivad, sünnivad ka täpselt samamoodi isa kätele, taevase isa kätele. Ja annaks siis, et nad jääksid sinna, et kui nad juba siplema ja roomama hakkavad, et nad seal minema ei rooma. Uuesti sünd on sünd isa kätele. Kas teie elus on olnud selliseid hetki ka, kus te olete nagu tunnud, et te olete oma taevast isast eemale läinud?
Ikka on. Ja vahel on see hetk küll, kus tunned, et hetke sees olles võib-olla ei saagi aru, aga kui tekib mingi etapi nagu läbimine, siis tagasi vaatad, siis vaatad küll, et mõni periood on siuke, kus no, kristlus oli rohkem teoreetiline mõiste kui praktiline elu. Ja siis on muidugi hea meel, kui oled selle rongi pealt saanud maha astunud ja selle õige rongi peale jälle astunud, et midagi ei ole väga pahasti läinud selle tagajärjel, et nagu Jumala käest lahti ei vastanud.
Minul on olnud, ütleme, see periood niisugune Jumalaga suhtlemise ajal niisugune kord allapoole, kord ülespoole. Et väga raske oli see periood, kui Marko töötas Tallinnas ja nädalavahetustel tuli ainult koju. Siis oli, ütleme, need 5 päeva olid kõik niisugused päevad, et kõik emotsioonid laskusid emme kaela, kõik probleemid laskusid emme kaela, aga tänu Jumalale ka kõik rõõmud laskusid emme kaela ainult siis. Et aga lõpuks see lüpsas mu nii tühjaks, et ma nagu tundsin, et ma olen tühi. Ja siis, kui ma hakkasin mõtlema palve elule tollal, algu ma palvetsin iga lapse eest konkreetselt, pikalt, tugevalt. Ta saab isi, läks see palve kuidagi lühemaks iga lapse puhul. Lõpuks läks üldiseks Jumal hoia mu lapsi. Ja lõpuks oli juba käris nii, et tere hommikust taevaisa ja tööd taevaisa. Kui ma tagant järgi nüüd mõtlen sellele asjale kõigele, siis mul on tunne, et see oli tasapisi alla langemine. Sest nagu öeldakse piiblise, elu raskused löövad maad ligi aegajalt. Ja sellist elu ma ei soovitaks.
Jah, aga vaata, see õpetas siin teistpidi jälle väga taevaisast ka sõltuma selles mõttes, et perekonna pea oli hetkel eemal ja sina pidid täitma ema kui isa kohust ja sinu vastutus oli nagu suurem, aga teinekord see vastutus paneb meid nagu ise rabistama, jah?
See paneb, ütleme nii, et sa lõpuks nagu oled niivõrd väsinud, et sa emotsionaalselt enam ei suuda rõõmu tunda asjadest. Et sa tead, et sul on nii palju kohustusi, sul on nii palju nõudmisi, mis sa kõik pead tegema, et söögi tuleks lauale, et vaatad, et veepump töötab, kui kuskilt elektriühe läheb katki, helistab pehele, küsib, kuidas ma seda nüüd parandada saaksin. Et kõik need koormad on nagu ühe inimese peal. Ja mees vaeseke, ta ei saa siin kaugustest ju aidata rohkem kui ainult hea sõnaga.
Jah, ja tema juba tegelikult võibolla muretseb sealt kaugelt ka kaasa ja mõtleb, et kuidas nad seal hakkama saavad. Aga teinekord elu läheb niimoodi, et perel elatist on ka vaja teenida, aga siis see ei olnud ju ka mingi vabatahtlik ära minemine kuskile.
Ja ei, see ei olnud hüppesse minek.
Ja,
see oli ikkagi pere majandusliku seisu pärast.
No see oligi see periood, mida ma siin silmas pidasin, kus ma tundsin, et tekis sellised käärid. Et ühest küljest tundus see natuke inimlikult vaadata ebaõiglane, et mina olin kodunt ära, käisin nädalõpus koju, siis tõid koju nii länni ka natuke, siis kujunas välja sellisele nagu stereotüüp, et isa oli see nagu jõuluvana ja ema oli siis see karm tädi, kes siis korda pidas, et isa nädal lõpus kojut oli, no siis ikka oli mingid kommid küpsised koogid kaasas, eks ole, ja siis tekis siuke lastel siuke aru saame, et isa on see hea inglik ja ema on siis see natuke siuke karm paha tädi siin kodus.
Nii, aga me paneme siia vahe peale ühe muusikapala ka mängima. Ja täna on siis nii, et paneme kõigepealt selle Marko loo.
Ja.
Marko valis sellise natukene rütmikama loo ja meie oleme siis sellised romantilisemad ja aeglasema muusikasõbrad. Ja hakkabki praegu meile laulma ansambel Savinõu.
tahan sina minna, et kõik, mida teen sinus korda, see läheb, sest see, mida teen, seda teen sinu väes. Tihti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin annava käed, kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis et sinnagi teen. Lahti saa, me tründamas kuri, et lüüame saas, kui sul on mure, siis anna see ära, sest jumalas olla või rõõmus ja vaba. Olukord ütleb, et asi on halb, sest kui pole süüa, siis külas on nälg, kui see pole nii, sest jumal siin viib, kõrbes või sinna, kus me siia viib. Mida teen sinus korda, see läheb, sest see, mida teen, seda teen sinu väes. Vitti ma näen, on need suured mäed, kui siis sinu kätte võin antama käed. Kui püsti on tee või ees suured veed, kui laiumas kõrb, siis teed sinnagi tee.
Käsi käes.
Hea kuulaja, tänase saate teema on, kuidas mahtuda isa sülle. Ja me vaatame seda teemat siis üsna mitme kandi pealt. Nii selle kandi pealt, kuidas meie lapsed meie sülle ära mahuvad. Ja kui palju me neile siis anname aega sinna sülle mahtuda ja seal süles olla. Ka selle kandi pealt, kuidas me oleme ise lapsena oma isa sülle mahtunud. Ja mis võib olla kõige olulisem ja mis võib-olla paneb ka need teised asjad kõige paremini paika, on see, kuidas mahtuda ära taevas ja sülle ja kuidas teadvustada endale, et see süli on tõesti alati meid ootamas. Tänases saates on minuga Lilja Judanov, Marko Judanov Haapsalust ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Ja enne muusikapausi me just rääkisime sellest, et Marko mingi periood oma elust käis kodus sellise jõulumana tundega. Et ta oli sunnitud oma töö ja materiaalsete olukordade pärast olema oma perekonnast lahus. Ja Lilja nüüd teab rääkida kavalat retsepti, kus seda olukorda lõpetada, kui selline olukord on toimunud.
See aeg, kui ta nüüd käis niimoodi Tallinnas tööl kogu aeg, et tuli alles nädala lõpuks koju, reede õhtul tuli koju ja siis oli laupäev pühapäev ka kodus ja esmaspäev läks selle tööle, siis oli välja kujunud situatsioon, et lapsed pidasid issit nagu jõuluvanaks. Issi tuli reede õhtul kingitustega, tuli kommikestega ja oli väga hea issi. Ja issi ei julenud nagu eriti midagi öelda ka lastele, sest järsku lapsed solluvad niigi vähe näha teda ja siis veel riidleb ka. Ja siis ma jõudsin sellisesse punkti, et kogu aeg olen pidanud nagu kodus kamandama mina. Et kogu aeg on nagu ema see, kes otsustab, ema see, kes juhendab, et kõik asjad on ema peal. Ja kuidas siis järsku reede õhtul hakkad nagu naiseks, kes oma mehele allub, nii nagu piiblist on ette nähtud. Ja minu jaoks oli see suur dilemma, et väga raske on olla alandlik naine oma mehele, kui sa oled nädalaega ise komandöör olnud kogu aeg. Ja ma leidsin selle jaoks väga hea nippi. Kui lapsed võib midagi minu käest küsima, siis mina olisin, oi kullakene, issi käest tuleb küsida. Issi on perekonna pea, issi otsustab. Ja seda nippi ma siis kasutasin kõigi suuremate probleemide puhul, et kui oli midagi vaja otsustada, mis puudutas laste tahtmisi, mis puudutas ütleme midagi ostmist, siis ma saatsin lapsed kõik isa juurde. Ja sellega see jõuluvana periood lõppes, sellepärast, et issi pidi hakkama tegema ka ebapopulaarseid otsuseid laste jaoks.
Ja nii et sa võid võtma oma rolli jälle sisse.
Noh, eks ta natukene raske on ka, et kui sa oled nädal aega kasvatad, no, et noh, nii telefoni kaudu ja siis noh, neid juhusid oli ka, kus lihtsalt oli telefoni kõne ja siis tuli manitsusjutlust pidada läbi telefoni. Aga noh, üks asja on läbi telefoni rääkida, teine asja on kodus olles rääkida ja teine, noh, sa pead, tuled koju, siis sa pead kõigepealt sisse elama, mis seal toimub, mis seisud on, mis seal katki, mis seal parandada vaja on ja üks päev tahtsid nagu puhata ka perega ja siis üks päev jäigi nagu koduseks majapidamiseks, siis selle ühe päevaga pidid kõik selle ära taastama, mis nädal ajal siis oli juhtunud. Ja siis seal läks raskeks nagu veel nende lastega tegelda siis samal ajal veel seal kõrval.
Jah, ja kuskilt tuli veel varastada aega naise jaoks, kelle oli ka oma hingelised vajadused.
Jah, ja kes tegelikult vajas tohutult tuge vähemalt selle nädalavahetusel, eks ju. Lugesin ühe loo sellest, kuidas meie lapsed, nagu meie ise ka muuses, vajavad armastust. Ja see lugu ütleb niimoodi, et Jumal lõi meid armastuse jaoks. Ja meie kõik oleme sündinud suure ootusega olla armastatud ja aksepteeritud. Ja isegi teaduslikult on kindlaks tehtud nüüd seda, et need lapsed, kes ei ole oma esimestel elukuudel tunnud sellist tugevat ja püsivat füüsilist kontakti oma vanematega või kellegiga, kes seda armastab, eks ju. Et need lapsed kogu elu on nii psühiliselt kui emotsionaalselt haigemad kui teised ja haavatavamad kui teised. Et mis tähendab, et Jumal on panud selle meie sisse, selle vajaduse, et meid armastatakse. Ja nüüd on Jumal annud meile kõigile lapsevanemad, et nad tõesti selle armastuse tarbe täidaksid. Ja et kui väike laps kisab, seda tihti peale kisab, sellepärast, et ta tahab oma vanema lähedus saada. Aga sama, mis on väikestel lastel sees, on meil ju ka sees. Ja me ei saa enam minna oma emade ja isade sülle, eks ju. Ja meie puhul on see just see Jumala juurde minek ja Jumala lähedalolus viibimine ja sellise mõtiskluse ja palve aja leidmine, see, kus me tunneme, kuidas meid armastatakse. Arva tunnevad inimesed võibolla lausa füüsilist puudutust, kuigi selliseid lugusid on ka räägitud, kus keegi mingil hetkel tunneb Jumala kohal olekut ja seda Jumala embuses olemist lausa füüsiliselt, aga enamus juhtudel meil tuleb see usustustu võtta ja lasta taeva isal meile seda rääkida. Et millised on teie kogemused selles suhtes nii oma lastega kui sellega, kuidas te tulete taeva isa lapsena tema ette ja ka vajate selle armastuse ära tundmist? See oli raske küsimus.
Noh, ma püüan seda nüüd lahti mõttest enda jaoks. Ma ei kujutaks ette üldse elu, et mul ei oleks Jumala. Ma mäletan, mis puutub minu isiklikesse kogemustesse. Sisuliselt ma ei olnud kristlane. No Jumala olemasolust, ma, noh, kuna ma olen kristlikust perest pärit ja noh, lapsest saadik, ma ei ole kunagi Jumala olemasolu eitanud. Aga noorema põlve eluperiood oli natukene teistmoodi, et Jumal oli minu jaoks olemas, aga me olime natukene eraldi seisvad. Tema oli seal ja mina olin siin umbes niimoodi. Üks tõsine kogemus, mis ma mäletan, oli sõjaväes. Minul oli auga ja Nõukogude armees. Olin karaulis. Ma olin lennuväes ja siis valvasin lennukite neid juhtimise blokaatoreid. Seal tuli käia. Ja noh, kes on sõjaväes käinud, eriti kes Vene sõjaväes on käinud, ma ei tea, kuidas Eesti sõjaväes, nüüd on juusel samamoodi, on, et seal noh, relvad ja kuulid ja kõik suksed asjad on eriti täpses arvestuses. Et kui sa läksid postile, siis loeti kuulid üle ja kui postid tagasi jõudsid, loeti jälle kuulid üle ja niimoodi, et noh, midagi kaduma ei tohiks minna. Ja mina käisin oma 2 tundi postil ära, aga siis tuli see mees, kes siis noh, mehi postil vahetas, tuli teist meest omelt mind välja vahetada ja tulen postilt ära, panen oma relvad laen tühjaks, üks kuul on puudu, otsime kahekesti, mul selle padruni koti läbi, kõik on läbi, kuul ei ole, käime posti peal ringi, noh, et kukkus kuskil maha äkki. Kuskit ei leia. Järgmine etapp oli see, kui seda kuul ei leita, siis tuleks teatada karauli ülemusele, siis aetakse terve rood välja, rood asus 8 kilomeetri kaugusel, tuuakse see autodega kohale, kõik terve 100 meest hakkavad seda ühte kuuli otsima. Siis võib ise ette kujutada, mis pärast siis saab, kui see 100 meest sulle kõik raasse lendud, et sinu pärast tuli see terve rood pidi kuule otsima hakkama. Ma olin siis veel noorsatuur ka suhteliselt. Ja siis ma mäletan küll, et ma mõttes palvetasin, et Jumal nagu aitaks seda olukorda lahendada. Ja siis see teine mees tuli mu juurde tagasi, et kuule, võta korra, vaatame korra uuesti su padruni koti läbi. Ja see kuul vedeles seal padruni koti põhjas. Aga enne me kahekesti koos vaatasin, et ta kuul ei olnud seal.
Ja nii, et Jumal oli selle kuuli sinna pannud ja see oli kõige selgem armastusavaldus sellel hetkel sulle.
No, et oleks ma üksinda vaatanud, et siis ei pand tähele, aga me vaatasime enne koos ja kumbki me ei näinud seda kuuli enam seal.
Minu mõelest see Jumala käsi meie elus on ju saadnud sünnist saadik ja mina arvan, et väga paljud minu ja minu mehe kujunemiseks usu teel on just seoses meie vanemate palvetega. Kuigi ütleme, minu perekonnas ei olnud seda kommet, et kõik perekond õhtul palvetas koos. Ma tean kindlalt, et vanemad palvetasid ikkagi meie pärast kogu aeg. Ja ma usun, et need vanemate palved on nagu ütleme need asjad, mis on toonud lõpuks meid Jumala juurde. Need Jumalaga koos oldud ja saadud kogemused, need on niivõrd seinast seina. On olemas suuremad asjad, kui laps oli kõhus alles. Ja avastati, et mul on munasarjas mingi kasvaja, et nüüd tuleb võtta laps ära ja tuleb võtta see kasvaja ära ja kõik korraga. Ja ma mäletan, kuidas nutsin südamest kohe, et see laps võetakse mult ära. Ja ma palvetasin selle pärast ja pastor palvetas ja võiti õliga. Ja kui ma läksin järgmine kord sinna juba nagu abordi operatsioonile, korraga öeldi, polegi midagi.
Kasvaja oli läinud.
Kasvaja oli läinud. See oli niisugune suur kogemus.
No aga see oli sinu
mille
laps.
Peale tahtsin nüüd nagu halleluuja kohe. Aga väga naljakas ja isiklik suhe Jumalaga on hoopis teine variant, mida me naerame Markoga siia maani. Me kõik oleme vahel omadega väga maadligi surutud ja oli probleem selles, et meest kodus pannud nagu ja raha oli täitsa nullis. Ja ma olin tööl just ja istusin tualetruumis ja veeretasin seda paperit seal käes ja siis ajas nutma. Mul oli raha isegi kempsu paperit osta. Ja küll mina nutsin siis seal niimoodi oma mõtetes ja ma olin nii õnnetu kene kohe ja tulen siis mina seal tualetruumist lõpuks välja, vaatan, riietusruumi kappi all vedeleb 2 krooni. Taevaisa saab naljast aru, taevaisa ütleb, võta see 2 krooni ja mine osta endale siis see paper, kus seda vaja läheb.
Ja see moment see tõmbas sind välja sealt olukorrast. Aga mina mõtlen, et teil nüüd ka suhteliselt suure perega on kindlasti olnud ka selliseid olukordi, kus materiaalselt on asjad olnud üsna kitsad. Ja ma usun, et te olete kogenud seda, kuidas Jumal on teid nendest olukordest välja aidanud.
On.
See oli alles see aasta, kuna ma jäin märtsikuus sisuliselt töötuks. Olengi peaaegu siia mõni kodus istunud, noh, üksikud pisikseid otsakesi on olnud, et selles mõttes, et nälga pole jäänud. Ja siis tuli üks kiri, tähitud kiri meile siin juunikuus või maikuus, kus tuli teada, et ma saan mingi rahasumma, mida ma teadsin juba 2013 aastast, et ma seda ei saa.
Nii et Jumal hoidis selles paremaks ajaks, kui seda on tõeliselt vaja.
Ja tänu sellele on suured raskused ära jäänud.
Ja olgu see julgustuses ka teistele raadiokuulajatele, kes hetkel on võibolla töötud või tööd kaotamas. Me oleme siin ennegi jaganud neid kogemusi, kus me võime tõesti teada ja kogeda, et Jumal hoolitseb meie eest. Et nii nagu Piibel ütleb, leib ja vesi on garanteeritud, kui me temasse usume ja see oli jälle selline tore tunnistus sellest. Mulle meenub üks analoogne lugu üsna ammusest ajast, kui elu oligi hästi virets ja vaene siin 90-ndate kuskil seal keskel, isegi mitte keskel, aga alguse poole. Sinu lapsed Lilja sündisid ka, hakkasid siis sündima. Ma tean, et meie lapsed, need esimesed vähemalt tulid samal ajal, mina lihtsalt piirdusin natuke väiksem hulgaga. Ja oli ka selline seis, et mina olin lastega kodus ja me olime otsustanud, et ma olen kodus nii kaugu võimalik. Ja siis oli ükskord selline olukord, kus ka tekis selline tunne, et no nüüd on kõik, et nüüd on kõik salajased allikad ka kõik ära juba kasutatud, et enam kuskilt tulemas ei ole. Ja minu meest oleb linnast töölt ja tal koju sõites äkki tuleb meelde, et tema ammu aega tagasi viis kuskile väiksesse poodi autovaru osi müüa. Aga seal oli selline kaup, et kui sa need varuosad viisid sinna, sa said rahale siis, kui keegi oli need ära ostnud. Ja nüüd oli väga kaua aega sellest mööda läinud ja ta ise mõtles, et huvitav, kas see pood üldse enam alles on. Et need pood ju tekkisid ja kadusid kogu aeg. Ja kuna ta see meelde tuli, ta mõtles, et ta läheb sealt läbi ja sealt ta sai korraliku summa raha. Ja need asjad olid nüüd ajajooksul ära müüdud ja see oli sinna kogunenud. Aga paneme nüüd jälle ühe laulu mängima ja nüüd on lauljaks Timo Lige. Ja laul räägib jälle sellest Jumala kätte peal olemisest ja sellest, et Jumal hoiaks meid sealt kätte pealt langemast.
Soovin veel kord hüljata teada, et su sõber ma. Mu igatsus vaid sa. Mitte keegi muu ei asendada sind või ma. Mu haavad täida tarvuga, aita leida te sinu juurde veel.
Käsi käes.
Käimas on saade sarjast Käsi käes ja meie täna õpime, kuidas mahtuda ära isa sülle. Nii maises kui taevases mõttes. Saates on täna külalisteks Marko Judanov ja Liile Judanov. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas.
Meil on peres 4 poega ja 1 tütar. Kui ma olen lapsi kõrvalt vaadanud, muidugi ema näeb meid palju rohkem ja lähemalt, siis ma olen tajunud, et kuskil üldiselt on niimoodi välja pöörnud, et esimesed 3-4 aastat on niimoodi, et enamus lastel on, et noh, et hea on, kui isa lähedal on, aga ema on oluline. Siis kuskil juba 3-4 eluaastast hakkad tajuma, et lapse jaoks muutub ka isa füüsiline lähedal oluliseks. Noh, üks poeg oli praktiliselt ja sünnissadik oli selline, et teised nagu teda magama ei saanud, siis isa läks pani magama ja pärast siis, kui juba suurem oli, siis ta tahtis kogu aeg isas üles istuda ka. Kahte viimast poega ma olen ka jälginud, need on juba, nad ka suuremad, üks on juba 13 teine saab kohe varsti 11. Nendel on ka nüüd aru saada, et isa vahel on kuri ja paha, aga kui isa ära on, siis on ka paha. Et ialeks, kui isa ikkagi lähedal on, mis sest, et ta kuri ja paha vahel on. Ja need laste iseloomus on huvitav jälgida, et nendest kahest viimasest üks, see suurem poiss on natuke sukse leplikuma ja pehmema loomuga ja ta on väiksin oli väga palju selline, kes kui vaja vaatas, et noh, ei hakka ma vaidnem lasta, siis võtab, siis see väiksem poeg nagu nii naljaku öeldes varastas siis selle natuke teise poja aega ka ära, et ma olin valmis nii palju võtma kui saab, et kui ka antaks, siis võtab ka teiste aja endale, et tias, et saaks isa juures olla.
Üks tore raamat on Tingimustet armastus. Ma usun, Lili on ka seda lugenud.
Ja.
Mis mind on väga-väga aidanud laste kasvatamise juures. Ja seal räägitakse sellisest asjast nagu tunda aku. Kui see aku on tühi, siis laps võibki vinguda ja kriunuda ja igasugu rumalusi teha, et tähelepanu saada. Aga kui see laps tunneb seda turvatunnet, et siis see aku on täis ja ta läheb rõõmsalt oma asju tegema. Sama paraleel on ju meie ja taeva isaga, eks ju. Kui me oleme tulnud sinna tema armu aujärje ette, kuhu meid kutsutakse ja oleme lasknud temal meile kinnitada, et ta armastab meid. Et ta on meiega ja siis me läheme ka oma asju rõõmsalt ajama.
Jah, ja lapsi on kerge hoopis kasvatada siis, kui sul on aku täis. Ja see aku laadimise aeg on igal inimesel erinev. Ja see on nii, nagu Marko praegu rääkis, et meil on tõesti nii, et mõni laps vajab seda aku laadimist väga lühikest aega. Aga samas teine laps võtaks ka teiste aku laadimise aja kõik endale.
Ja mina olen oma laste puhul ka seda kogenud, et nad erinevalt seda nagu nõuavad. Ja samas ma nii mäletan, kuna natuke väiksemad olid praegu, on nad juba nii suured, et nad tõesti ei tule, ei sülle ega kuskile, aga kui siis kuskilt koju tuled, kus kõik siis hüppavad kaele ja kõik tahavad su lähedal olla ja oma poja juures ma olen isegi seda märkunud, et isegi siis kui ta oli suhteliselt suur poiss ja me vahetevahel koos mõnda koolitööd tegime, siis ta niimoodi märkamatult või võibolla ka ise endale teadmatult üritasime hästi vastu pugeda. Hästi, niimoodi, et ta läks maksimaalselt sinu vastas, et siis ma sain aru, et tal see vajadus ikkagi olla lähedal on väga suur.
On ikka, mul praegu tuli üks naljakas lugu seoses sellega meelda, et mitte need lastel, vaid ka isegi meie koduloomadel on see vajadus olla tähelepanu all. Ma jälgisin, kus ma tegin tööd ühe pere koera. Seal armastati loomi küll, aga ta oli suht niimoodi oma pealt seal. Ja siis, et tähelepanu saada, kui kõige heaga tähelepanu ei anda, tegi kindlasti kas või mingi pahandusega hakkama, et sai vähemalt kere peale või sõimata, aga vähemalt pandi tähele. Eks lastega ole ilmselt samamoodi, et kui sa teda ilusti ei märka, siis ta lihtsalt hakkabki pahandust tegema, et saab ka ta siis riielda ja loomida, aga vähemalt teda pandi tähele.
Aga minu mõelest kõige parem asja on selle pahanduste juures on see leppimine. Isegi mina oma kahe suure mehega, kes on juba mehe kasvu mehed juba need kaks poega. Kui siis kiskame nagu ühele lainele ja siis kui me ütlen, et kallistame, siis nad võivad teha nägusi ja kõike seal juures, aga siis see suur kaisutus, no see on fantastiline.
Ja sama tegelikult taevaisaga. Üks koht, kuhu ma tahtsin jõuda, see kadunud poja lugu. Teie pojad ei ole kadunud ja teie ei ole ka oluliselt kadunud olnud taevaise jaoks. Mina olen see, kes on olnud kadunud, aga see kaisutus ja see leppimine. Mulle tuleb kohe meelde see sama lugu piiblist, kuidas isa näeb juba kaugelt, et poeg tuleb. Ja kuna see isa seal on ju tegelikult võrdkuju jumalaste, siis see kadunud poja kojutuleku koht on ainus koht, kus jumal jookseb. Ja kui jumal jookseb, siis tema jookseb sinna temaga leppida tahtva oma lapse poole. Ja ma natukene internetis vaatasin ka selle kadunud poja loo kohta materjali ja seal on üsna mitmes kohas räägitud sellest, et Idamaal oli auväärse inimese jooksmine täiesti alandav värk. See tähendab, et ta ei võinud joosta, ta pidi aeglaselt käima ja isegi üks näide oli sellest, kuidas üks mees tahtis saada ühe koguduse pastoriks, kristliku koguduse pastoriks kirikus, mis asus Liibanonis. Ja koguduse vanemad ei olnud sellega nõus sellel põhjusel, et tema kõndis tänavat mööda liiga kiiresti. Ja siis mõelda seda, et jumal jookseb meie poole. Minu mõelest see oli nii hea ja nii südant soendav lugu. Ja kui sa just seda kommentaari loed ja selle nagu ära tabad, mida seal veel on öeldud?
Midagi, mis selle jumala jaoks on väga hea ja positiivne, mida me inimestena vahel teeme ekslikult viga, et kui see laps nüüd tuleb, on kuskil, ütleme, et näiteks kuskil paha peal on, et tuleb, ja tuleb sellise arusaamaga, et on aru saanud, et ta on paha peal olnud. Ja kui me lähen siis niimoodi väärike sammuga vastu, et noh, kas sa nüüd siis tulid sabareite vahel koju nüüd lohutust saama või umbes edasi. milline laps siis veel tahaks tagasi niimoodi tulla?
Siin üks kristlased kommentaator, kes on araablane veel ise oma päritolult, on ütelnud siin niimoodi, et Kristus on rääkinud sõnadest, mida poeg rääkis isale, aga mitte midagi ei ole kirja pandud sõnadest, mida isa rääkis pojale, sest ta ei rääkinudki neid. Ja et sisuliselt suudlused, embused, need asendasid sõnad ja igasugused väited jäid ära ja ta lihtsalt võttis selle poja oma embusse ja tema silmad ja tema kogu käitumine rääkis seda keelt, et tal ei olnud vaja ühtegi sõna öelda. Piibli sümboolikat nüüd natukene veel lahti võtta püüdesse, kui me mõtleme, et isa ei ütlenud, et oled sealt sigade juurest tulnud, nüüd mine kõigepealt tussi alla või noh tussi tollal poolt, mine kuskile pesemas puhtaks, vaid isa tõi selle rüü, mis tähendas, et see poeg võeti perekonda vastu, mis meie puhul tähendab siis Kristuse õigust, kogu see meie mustus ja kõik see, mis me valesti teinud olema kahetakse, siis talle pandi kingad jalga, mis tähendas, et teda ei võetud orjaks, vaid ta võeti perekonna liikmeks. Ja sõrmus sõrme, mis tähendas, et ta oli pärija. Ja see käis kõik ühe hetkega. Et kui meie tuleme Jumala juurde, siis toimub see, kui me tuleme kahetsevatena, ükskõik kus kohast me tuleme, saaks meie lapsed ka alati seda tunda, et tõesti ükskõik, mis nad on teinud, kui nad tulevad kahetsedes ja kui nad tulevad ka mitte kahetsedes võib-olla, vaid otsima seda mõistmist, et nad leiaksid selle.
Ja minu mõelest on väga oluline see, et sa oskad ka lastest rõõmu tunda. Mitte, et sa ei näe ainult seda, mis ta kõik on viltu pannud sulle kuskile, vaid just see, et iga laps on unikaalne. Tal on palju positiivseid asju, mida teisel lapsel jälle kuskil ei olegi. Näiteks täna mina tunnen rõõmu sellele, et need kolm poega, kes koju jäid, need valvavad väikest õde. Ja nad on saanud 10-tunnise aja endale selleks, et teha profülaktilist kasvatustööd ise enda ja väikse õega.
See teie viimase lapse sündimine oli ka päris suur ime, on nii?
On ime.
Selge see, kui peres on 4 poega, siis hirmsasti oodatakse tütart. Aga et see tütar tuleb siis, kui teda enam isegi nagu ei oodata, see on veel suurem Jumala kingitus. On nii, Marko?
Ja ega mina ei osanudki oodata, et nüüd tuleb tütar. Kui me saime aru, et saame perele ühe liikme juurde, siis ma mõtlesin, nii kui nii on jälle poiss.
Nüüd on ainult uus mõte see, et kuidas nüüd siis tüdrukud ka kasvatada on. Et muidugi me kasvatame last, ütleme, olenemata selles, kas ta on poeg või tütar, aga mingisugune nagu väike varjund on asjalik erinev. Lõppeesmärk on muidugi see, et kõik jõuaks taevariiki ja...
Noh, eks ta vist siuke tüdruk on ka, kes meelsemine ronib puu otsas võib-olla kui lukkudega mängiks, sest ei ole kedagi ees, kes nukkudega mängiks.
Teie oma suure pere kõrvalt olete mõtelnud mitte ainult oma pere peale, vaid olete mõtelnud ka nende teie ümber olevate külalaste peale ka. Ja minul on jõudnud sellised kuuldused, ma päris täpselt ei tea ja päris täpselt ei ole kursis ka, et ei olevat selliseid poiste üritusi korraldanud.
Jah, kunagi sai sellised asju tehtud. See oli siis,
päris mitu aastat sai seda tehtud.
See oli siis, kui me suuremad poisid olid kuskil sellised 10-12 aastased, siis sai hakatud mõtlema, et teeks midagi ainult poistele. Siis seal tulid mõned külapoisid veel juurde ja
kirikupoisid
ka, siis vahel oli meil selle ikka ligi 10 poissi koos.
Me tõssime oma toa tühjaks mööblist iga pühapäeval.
Ja siis plaan nägi välja umbes selline, et kõigepealt oli siis vaimulik osa ka nendele mittekristlikutele lastele. Me kõik oli võrdnesime ja me ei teinud vahet, kes on keskelt, kes tahtis tulla, see püüdi iga selle kristliku jutuga leppima. Et siis kuskil mingi pooltundi oli seda, siis oli tund aega kuskil või umbes niimoodi oli füüsilist tundi, tegime
treeningut.
Tegime siis igasugused harjutusi, võimlesime hantlite ja pommidega seal. Ja siis oli käsitööle osa või toidu tegemise, kuidas siis kunagi vist oli mäletega täpselt.
Praktiline,
jah. Siis, kas tegime midagi meistardasime või tegime süüa siis niimoodi. Me kuskil 4 aastat tegime, siis omad poisid said nagu suuremaks ja nagu amendas ennast või niimoodi, et on tale midagi sellist pakkuda, mis haaraks.
Mina sain aru, et te käisite igal pool metsas matkamas nendega ja
ellujäämiskursus tegime.
Me tegime niimoodi, et võtsime poti kaasa, läksime 2 kilomeetrit eemale metsa, siis sulatasime lumest vett, tegime teed ja niimoodi. Sellised asja üritasime ka jah vahel teha.
Kas natukene on see praegune poiste laager, mis toimub selle ürituse jätk?
Saamata, et seda, mis meil siin suvel oli poiste.
Jah, kus naised ei ole oodatud.
Võib-olla on see idee sealt saanud, ma ei ole küsinud nende osalejate käest, et kas nad on selle pisiku selles saanud, aga võimalik. Ma ise viimases poistelaagris osalesin ka,
No meie alustasime sellega tegelikult just sellepärast, et oma lastele enne kõike pakkuda niisugust nagu teistmoodi olekut ja ütleme ka, et nende sõbrad saaksid osa sellest, mis meil on neile pakkuda. Ja tõesti me korraldasime igasugused vormsi, matkasi ja kõik asju.
Praegu
hakkad mõtlema, et kas enam julgeks niimoodi võtta ette nii väikste lastega osa, olid juba osa 2- ja 4-aastased ja niimoodi. Aga siis olime kõik niisugused hulljulged.
Ja see asi, aga ilmselt see oli ikkagi jumala plaan ja viis ikkagi mitte kristlastest lapsi tõmmata ka sinna taevaisa sülle, eks ju?
Jah, see oli ja kus juures üks perekonna sõber, poiste sõber, on jäänud meile siia maani sõbraks.
Ta on juba üle 20.
Ta on üle 20, aga ta on nagu oma poeg juba.
Ja kus juures kõik see aeg, need lapsed ei teinud ju mingisuguseid rumalusi, vaid tegelesid millegi vajaliku ja kasulikuga.
Vanemad olid nõus selle asjaga kõigil.
Jah.
Sai informeeritud, et kui nad siia tulevad, noh, mõni pahandab vahel, et hakkate mingi piibliga pähelema või mida iganes, aga neil oli kõigile noh, teada, mida me teeme ja need vanemad ei protsessinud, et minu lapsele siukest juttu küll ei räägi.
Ja ülejäänud osule ju kõik selleks, et eluks ette valmistada. Et oma kätega oskab midagi teha, kui kõht läheb tühjaks, oskad süüa teha ja et sulle on nagu füüsilist tugevust ka, et sa ei ole nagu jahu kottnurgas.
No see võimlemise pisik on vähemalt kahel suuremal siia maani sees, sest nad oma vahel seal võistlud ikka, kes rohkem lõuga tõmab või kes rohkem seal antleid juba liigud.
Nüüd on aeg nii kaugel, et meie saade hakkab lõppema, et kas on midagi sellist, mida teie olete õppinud seoses oma lastega või seoses selle taevase isas üles istumisega, mida te tahaksite julgustuseks kaasa öelda ka raadiokuulajatele?
Mida võiks soovitada kõikidele isadele, kuna see, ma saan aru, et on isad nagu siin täna nagu esiplanil, siis nii palju kui võimalik pühendada aega perele. Vaja on tegelikult leida aega iga lapse jaoks eraldi, kaasa arutud muidugi abikaasa jaoks, et neid hetki ei saa kunagi millegi asendada, et kui vähegi saate, siis võtke aega oma laste jaoks ja kuulake neid vahel, et no, sõidate kuskil autoga välja, laske neile lihtsalt rääkida oma elust, et isegi me ei pea vahele segama, et üldse aru saada, mis lapsed mõtled vahest avastad nagu Ameerikat, et mu laps ka niisugust asja mõtleb.
Mina tahaks öelda, et laps ei ole alati avatud leht, aga see hetk, kui laps on nõus ennast sulle avama, viska oma potid, pannid või mis iganes käest, ja kuula teda, ole ta juures. Et just siis, kui tema tahab sulle midagi öelda, just siis, kui tema tahab sulle end avada oma mõtte maailma, siis ole kuuldel.
Aitäh teile mõlemile selle sisuka tunni ees siin. Tahaksin veel julgustada kõiki meid, nii suuri kui väikesi, nii lapsevanemaid, kui neid, kes veel ei ole lapsevanemad, ikka kipuma sinna taevaisa sülle, kust meid kunagi ära ei aeta ja kus meid alati vastu võetakse ja kus meil alati ruumi jätkub. Mitte arvama, et me peame sinna klammerduma. Taevaisa ise oma armastuses hoiab meid, kui me sealt ära ei tule. Kui me vägisi sealt lahti ei siple, jäägem tema embusse ja täpselt samasuguse mõttega lõpetab ka meie saate, et Timo Lige laul räägib sellest, et Jumal tahab hoida meid oma armastuse embuses. Kohtumiseni uutes saadetes sarjast käsi käes. Saates olid täna Lilja Judanov, Marko Judanov ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile Jumala õnnistusi.
Käsi käes.